Her kommer den anden podcast om munkene i Esrum. Munkeliv og munkemagt. Munkene i klostret kom fra herremandsfamilier. Derfor var der magtfulde forbindelser til kongemagt og andre herremænd. Dertil kom en stor rejseaktivitet, der forbandt de mange klostre med hinanden. I cistercienserklostrenes storhedstid var der kun dagsrejse mellem hvert kloster, og det betød stor og ofte udveksling af viden, ikke kun inden for klostrets verden, men også til og fra verden omkring. Munkeordens tre vigtigste ingredienser er tæt kontakt til Gud, at gå i forbøn og have magt. Sådan er klosterordenen sat sammen i middelalderen. Her kommer noget af historien om cistercienserklostret Esrum Kloster i Nordsjælland, hvor de første munke oprindeligt kom fra Citeaux i Frankrig for at grundlægge klostret i 1151. Vi er i tiden omkring Valdemar Atterdag og siden dronning Margrethe den Første fra ca. 1340'erne. Og her i den anden podcast om munkeliv og munkemagt skal vi høre om cisterciensernes succes og udfasning i Danmark. Tine Klitgaard Danielsen, der er historiker på Esrum Kloster, fortæller til Anne Eggen.
Esrum Kloster blev som så mange andre klostre rig på jord. Mange herremænd havde givet bod til klostret for sønner, for eksempel at have slået nogen ihjel. Og så kunne klostret gå i forbøn, for de var de nærmeste til Gud. Og så stod herremanden sig også godt med Gud. Klostrets beboere var abbeden, kormunke og læbrødre. Læbrødrene havde ikke aflagt kyskets løfte og skulle ikke bede 8 gange i døgnet og kunne derfor arbejde med praktiske gøremål. Mange af dem var fattige herremandssynder. Men der var andre ordninger, den såkaldte familiaris, hvor man mod god betaling kunne få ophold på klostrene, en lidt anden og måske finere form for læbrødre eller læsøstre.
Vi har et enkelt eksempel på en læsøster, selvom det er et munkekloster. Det er Margrethe den Førstes mor, dronning Helvig, der 17 år inden hendes død blev indskrevet som læsøster her på klosteret. Vi ved ikke, om hun har boet her, eller hvordan der var ledes, men vi ved, at hun er indskrevet simpelthen som lægesøster. Hun er ikke synderlig gammel. Det er 2 år efter Margrethe den Første, hun bliver født. Altså, der er mange teorier. Der er nogle teorier, der går på, at hun har været Valdemar Atterdag utro. Der er folkeviser, hvor at det er ham, der er hende utro med Tovelil. Det er vist nok lidt forkert, Valdemar. Og så er der også teorier på, at hun har fået en fødselsdepression, hun er blevet psykisk syg. Altså, der har i hvert fald været et eller andet, fordi hun forsvinder også ligesom ud af historien på det tidspunkt. Og så er hun 17 år, eller hun er i hvert fald indskrevet 17 år, og så dør hun. Der er hun nogen af 50, hun er så gammel, er hun ikke. Og så bliver hun begravet på den fornemmeste plads ude i klosterkirken foran højalteret.
Altså det, der er blevet betalt for?
Det er helt sikkert. Vi har faktisk ikke nogen kilder på, hvordan og hvorledes så det praktiske er gået på det. Men vi ved, at Margrethe den Første, hun donerer 2 landsbyer senere hen, for at munkene en gang om året skal holde en årstid, altså en messe, for hendes mor og hende selv og hendes far. Hun prøver så faktisk også at få flyttet hendes mor ned til Sorø, som altså, er hendes favoritkloster. Men det lykkedes ikke. Altså, hun ligger i hvert fald ikke i Sorø, og så det må vi gå ud fra, at det skete aldrig. Hun var en del af klosterets familie, familiaris, jamen, så kan man godt komme ind. Det er sjældent, men det sker.
Når man snakker om kloster, så snakker man jo tit om, at der også har været nonner, og man snakker om løngange, og man snakker om, at de har haft noget kontakt med det modsatte køn eller hinanden. Har I nogen kilder på sådan noget heroppe?
Nej. Vi ved, at klosteret her, altså cistercienserordenen heroppe, har et nonnekloster, men det er i Slangerup. Og abbedissen der, hun hører under abbeden her. Men de er jo simpelthen så langt fra hinanden, altså, og det gør cistercienserne rigtig meget ud af. Altså, vi ved også,
Fordi at de er kyske.
Ja, men selvfølgelig har der da været. Altså, det er jo et svært løft at overholde. Det er der ingen tvivl om. Så vi ved også fra nogle kilder, det er så ikke herfra, men af de andre klostre, jamen der har der været skandaler, og altså det er kommet op til generalkapitlet. Hos cistercienserne er der et generalkapitel, det er, foregår i C2, det øverste eller det første kloster, hvor man i princippet mødes en gang om året for at diskutere alt. Og hvis der er netop sådan nogle skandalesager, så bliver de også taget op der. Og der ved vi, at der har været et par stykker fra Danmark, hvor at, der står ikke rigtig noget om, hvad det er, men det kunne godt tyde på, at der er nogen, der har... der ikke har kunnet overholde det her kyskhedsløfte. Og så er det også det, at et hver kloster med respekt for sig selv har jo en velassorteret klosterhave. Og i de her klosterhaver, der ved vi, at der går de rigtig meget op i, at der er planter, der dæmper kødets lyster. Så blandt andet, det er så den her dæmper så ikke det, men den øger, den gør folk virile, det er pastinak, så den ved vi, at den må kormunken, den må de simpelthen ikke spise. Læbrødderne må godt få en lille smule, fordi så har de også kræfter til at gå ud i marken og arbejde, men kormunkene, det er simpelthen forbudt.
Holder det, tror du?
Nej, det er jeg ret sikker på, at det gør den ikke. Det kunne være meget sjovt. Men ellers, hvis det er gået galt, så ved vi, at mynte, det bliver i hvert fald sagt, det skulle være stærkt lystdæmpende, så bare en masse mynte til, så skulle man ikke tænke på noget frækt mere. Men det hele tiden, det er kun mænd. Det er kun mænds lyster, man omtaler. Hvis det går helt galt, jamen så skal vi have fat i noget skarntyde. Og det er altså ikke for at henrette nogen. Men det er simpelthen fordi, at skarntydens saft er giftig. Det er lidt ligesom bjørneklo og går igennem huden. Så der kunne man både tage et blad skarntyde, men man kunne også tage simpelthen saften på et stykke klæde, og så vikle det omkring munkens ædlere dele. Og så har han ikke nogen frække tanker mere, og skal nok overholde det her kyskhedsløfte et godt stykke tid.
Det kan være, det svier.
Man bliver faktisk rigtig syg af det. Altså som rigtig. Det har ikke været noget, man havde lyst til.
Hvis man nu ser på den periode, der så hedder 1151 til 1536,
yes.
Og når jeg siger 1536, så er det jo der, reformationen kommer. Ja. Har de her mange hundrede år så været en rolig, altså nu ved jeg godt, politisk kan der være uro, pengemæssigt kan der være uro, men har det været en rolig, langsom udvikling i klostret, eller har der været pukler? Og...
Det har der helt sikkert. Altså, til at starte med, så går det altså bare opad. Altså det er, cistercienserne er simpelthen den højeste mode fra starten af 1100-tallet og ind til sådan cirka første halvdel af 1200-tallet.
Og opad betyder flere medlemmer?
Mere rigdom, mere indflydelse. Altså de er virkelig toppen af på dem. Men så kan man godt se, at i sådan cirka 1250 deromkring, så er der nået et mætningspunkt. Altså så begynder deres popularitet at dale. Det virker som om, at den almindelige befolkning, og også især stormændene, de begynder sådan lidt, jamen hvad er det egentlig, de bidrager med? Ja, de beder til Gud for os, men altså, de er jo ikke ligesom, der kommer tiggermunke, tiggerordner, der rent faktisk gør noget. Altså, de hjælper, de har hospitaler, de uddanner, og sådan. Og så sidder de her cistercienser bare ude på landet, og er dem selv nok, og beder til Gud. Og så der kan man virkelig se, at der kommer et fald i folk, der ønsker at være medlemmer, og der er også et stort fald i donationer. Det er især donationer, det vi kan se det på. Og man kan også se, at kongemagten skifter fokus, altså at de ikke helt lige så interesseret i at have cistercienserens gunst, som de var førhen. Og det er der faktisk et godt stykke tid, hvor at de ikke er sådan synderligt interesserede, men så i 1300-tallet, så bliver det især... kvinderne, der er meget begejstrede for cistercienserne, især adelskvinder, der gerne vil have nogen til, og de kan give deres penge til. De kaster deres kærlighed på cistercienserordenen. Og hvorfor de egentlig gør det, det ved vi ikke. Men altså, de tiltrækker kvinder. Det kan være, at alle cisterciensere-klostre er indviet til Jomfru Maria, og Jomfru Maria, hun bliver jo utrolig populær. Og taler jo også til kvinderne i middelalderen, så det kan være en af årsagerne.
Men kvinderne er vel ikke så magtfulde?
Nej.
Deres familier kan være magtfulde.
Men de har stadigvæk, nogle af dem har stadigvæk penge i sig selv og kan donere. Det er ikke den der magtfulde forbindelse, men det gør, at de kan øge deres rigdom. Så er der også lige her netop med Valdemar Atterdag, tiden omkring ham. Han er ret ligeglad med både kirken og klostrene. Altså, kongerne, når de bliver kronet, jamen, så skal de også lige godkendes af alle klostrene, kan man sige. De skal i hvert fald lige sådan vise, at de er der, så de giver nye privilegier og alt sådan noget, altså, og godkender de gamle og sådan. Men Valdemar Atterdag, han er stort set ligeglad. Altså, han har travlt med at gå i krig, og så er han også rigtig interesseret i området heroppe omkring. Og der er Esrum jo lidt en konkurrent. I perioden under ham, der kan vi se, at der bliver stort set ikke givet noget til klosteret her. Men så kommer hans datter så, og det er så en helt anden sag.
Margrethe den første.
Og Esrum er ikke hendes yndlingskloster, det er så Sorø. Det er der, hvor hun ligger rigtig meget af hendes interesse, men der falder også noget af til Esrum. Og der kan man se, altså fra hende, altså der slutningen af 1300-tallet og frem, der øges populariteten igen rigtig, rigtig meget. Og faktisk, når vi kommer derhen til slut 1400-tallet, og hvor at man begynder at få nogle strømninger, der er altså nogle reformatoriske strømninger, jamen der har cistercienserne ordenen det bedre, end den har haft i mange hundrede år. De fleste forskere vil gætte på, at hvis der ikke var kommet en reformation, jamen så havde de kunne fortsætte et godt stykke tid endnu, altså uden problemer, fordi de var populære på det tidspunkt.
Men må det have været underligt at være sådan et stort, magtfuldt kloster med store jordtillægner og rigdom, og så opleve reformationen,
ja,
som gør, at der ikke kommer flere munker og nonner til, men de får allernåde lov til bare at æbbe ud.
Ja.
Det må have været en voldsom proces inde i de der enkelte mennesker, der har været munker og nonner.
Ja, det er der ingen tvivl om. Det der er, at altså, med reformationen, man har jo kunnet se strømninger i et godt stykke tid inden. Og der bliver også inden reformationen, der bliver taget mere og mere fra klostrene, og der bliver lagt større og større krav på dem. Blandt andet så skal de stille med flere og flere mænd i forhold til kongens herre og alt sådan noget, hvor de før har været fritaget.
Ja, det er for nogle mænd. Er det festebønderne, de har kunne stille?
Det kan det blandt andet være. Ellers så giver man penge, som der svarer til en ridder i fuld udrustning eller 10 fodfolk eller sådan noget. Og det kan man se, at det bliver de ikke fritaget fra mere. Altså, der kommer nogle ret voldsomme afgifter på dem på den måde, hvor de før, der har de jo bare fået lov til at slippe. Så de har jo godt kunne se, hvor det bare henad. Det er der ingen tvivl om. Og abbederne her altså, har jo også været godt forbundet og ved jo udmærket godt, hvad der er strømninger ude i verden. Altså, de har jo været bedre forbundet end mange andre. Så jeg tror ikke på nogen som helst måde, det har kommet som en overraskelse. Men da det endelig sker, så er det da en kæmpe skifte, at man går fra at være katolikker til at være protestanter. Men det betyder faktisk ikke så meget for dem, sådan rent praktisk heroppe og på andre herreklostre. Og herreklostrene, det er både cistercienser, det er augustiner og det er benediktiner, det er alle dem, der må eje jord. For tiggerklostrene inde i byerne, der er det jo bare slutbrudt finale.
Altså, her kunne de fortsætte at dyrke her, jorden?
Ja, de fortsætter. Altså det eneste, der er, de en gang om dagen skal de høres i Luthers katekismus, så de kan blive gode protestanter. Og så må de ikke, abbeden må ikke pansætte eller sælge jorden, uden at få rigsrådet eller kongens tilladelse. Men han råder faktisk stadigvæk over jorden og festebønderne.
Men han har vidst, at han har været sidste generation?
Han har nok vidst, at det havde en ende på, om ikke alt for lang tid. Det er der ingen tvivl om.
Ja, de kunne ikke rekruttere nogen.
Jamen, det kunne de faktisk godt. Det har man i lang tid troet, at det måtte de ikke. Men det, altså, der står ikke noget om, at de ikke må. Men hvem har haft lyst til at gå i kloster? Det giver bare ikke rigtig nogen mening, når man er blevet protestant. Så på den måde, så har det også en helt naturlig ende. Og så i 1559, jamen der dør den 13. munk. Man skal altid have 12 munke plus en abbed. Man skal altid være 13. Det illuderer Jesus og hans 12 disciple. Så det skal der til for at grundlægge kloster. Men i middelalderen må der heller ikke være færre på et kloster. Så bliver det nedlagt. Og der dør den 13. munk. Og på det tidspunkt, det er i oktober 1559. Og der er det lige blevet Frederik den anden, der er konge. Han er lige tiltrådt, blevet kronet. Og han vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have fingrene i jorden og bygningerne heroppe. Så han skriver faktisk selv rundt til de sidste tre klostre, der er herhjemme. Det er Antvorskov, det er Sorø, og så er det Herredsvad i Skåne. Og beder om, om de her sidste 12 munke, de kan blive fordelt hos dem. Så inden årets udgang, der er de simpelthen blevet overflyttet til de her tre klostre. Kongen, han overtager, og så begynder han at rive det hele ned. Han skal bruge nogle sten, og munkene, de har jo været rigtig gode til at lave de her sten. Det er også derfor, at de hedder munkesten. Så det er simpelthen billigere at rive det hele ned, og så køre det til Hillerød blandt andet, hvor at, han bygger en stor del af det gamle Frederiksborg Slot af sten herfra. Noget kommer selvfølgelig også op til, eller kommer ikke selvfølgelig, men kommer op til Kronborg, der også er i gang med at blive renoveret. Og så ved vi, at alt træværket kommer ind på Københavns Slot, det nuværende Christiansborg. Og meget kort tid efter, altså, så er der ikke ret meget tilbage. Så er der kun den ene bygning, så er der nogle ruiner, men de får dødstødet omkring 100 år efter, hvor at der flytter et dragonregiment ind, og det hele bliver omdannet til kaserne, og så bliver det hele simpelthen planeret. Og det tager livet af de sidste rester af kirken, og sandsynligvis også alle de begravelser, der var inde i kirken. Blandt andet dronning Helvig. Og Erik Menved, han havde et sæt tvillingesønner, der døde som spæde, der også var begravet der. Og så Jon Jonsen Lille, herre stormand omkring Hørsholm, og hans datter Cecilia. Og i hvert fald så har man ikke fundet de her begravelser endnu. Og Helvig, hun ligger altså skulle ligge lige midt under vejen. Og der har man gravet ret meget. Og sandsynligvis er de så røget ud som byggeaffald. Det ved vi fra kilder, at man simpelthen alt skeletter, det hele bare blev fyldt i moser og søer her rundt omkring i nærområdet. Så der gik man virkelig hårdt til værks.
Der æbbede det ud.
Det var simpelthen dødstødet.
Den måde, man fik underretning på inden for den her orden, var det, at man rejste og besøgte hinanden.
Ja.
Så vidste man godt måske, at der var noget under
gæld. Ja, helt sikkert. Altså, Cistercienserordenen er meget velorganiseret. Man starter med at have Citeaux som det første kloster. Så har man fire døtrekloster, hvor Clavaux blandt andet er imellem dem. De laver så døtrekloster, og så kommer der flere og flere døtrekloster. Og abbeden, han har simpelthen pligt til en gang om året, så er han, skal han visitere de her døtrekloster, han har lavet, for at se, om de følger reglerne ordentligt. Og så mødes man en gang om året til det her generalkapitel, hvor alle ting bliver diskuteret og straffet og alt sådan noget. Klostre nordpå får tit dispensation, sådan så skal de kun komme hver andet år, eller tredje, eller fjerde år.
Det er noget af rejseri.
Det er et rigtig stort rejseri. Og vi ved også, at det ikke er alle, der gør det. Da Esrum er spydspids, jamen, så tager de måske afsted med en eller to andre abbeder fra Danmark og rejser derned og får så fuld magt fra dem, der er tilbage. Fordi ellers så kan de simpelthen ikke lave andet end at rejse.
Men er lægebrødrene også i redskab der?
Nej.
Det er de slet ikke.
Nej, de er som regel stationære. Vi ved, at der er nogen, der har været tilknyttet, altså om det har været lægebrødre, sandsynligvis ikke kormunke, men en form for lægebrødre, der har været tilknyttet, hvor at man har kunne bruge dem som pilgrimme. Vi ved blandt andet, at Margrethe den Første, hun giver en million gave til både Sorø og Esrum for, at de sender pilgrimme ud på nærmest 100 forskellige pilgrimsmål her i den kristne verden. Altså det er helt Jerusalem, Santiago de Compostela, jamen, altså nordpå, østpå, altså alle steder, hvor man kan tænke, at der er et pilgrimsmål, der skal enten Esrum eller Sorø sende pilgrim hen. Og der ved vi, at en af de pilgrim, der bliver sendt afsted, han hedder Peder Keller, han har været tilknyttet som en eller anden form for lægbruder her. Men om han har været en sådan klassisk lægbror, det ved vi ikke. Fordi han ender faktisk med ikke at komme tilbage.
Men under alle omstændigheder, den der rejseudveksling givet sladder og viden.
Lige præcis. Og viden er jo magt. Altså. Så især til at starte med, hvor at de første 100-150 år, der har abbeden herop fra. Virkelig. Altså han har været til paven for at få godkendt ting. Altså han har rejst og rejst og rejst og rejst.
Det er jo meget mere end en konge meget ofte har gjort.
Ja, og kongen har jo simpelthen brugt ham også altså, som jamen, hvad sker der?
Altså, hvis de ellers var venner.
Ja, men altså, stort set, altså, nærmest uanset hvad, så har man jo skulle give underretninger, når man kom tilbage, at jamen, hvad sker der ude i verden. Altså cistercienserne er så meget mere velorganiseret, så det er lettere for dem at rejse end mange andre klosterordner. Men vi ved blandt andet også, at abbed Vilhelm fra Æbelholt, fordi han er franskmand, jamen, så bliver han også sendt frem og tilbage mellem Frankrig og Danmark, især også fordi kongen på et tidspunkt har en søster, der bliver gift med den franske konge, og efter bryllupsnatten vil han ikke vide af hende mere, dronning Ingeborg, og der blev hun simpelthen sat i husarrest, hvor at både abbeden herfra og abbed Vilhelm, så de rejser simpelthen frem og tilbage og forhandler om at få hendes ære genoprettet, altså så hun stadigvæk har titlen som dronning og får hende frigivet fra den her husarrest. Og der altså, er cistercienserordenen også i Frankrig også indenover. Man har muligheden for at aktivere hele det der kæmpestore netværk, både ved selv at rejse, men også netop at sende andre afsted. Og det giver jo også en kolossal magt.
Det er meget sjovt, for i begyndelsen sagde du, at man ikke kunne forestille sig middelalderen uden sin tro, ligesom vi ikke kan forestille os en verden uden internet. Men det virker jo altså også som om, at de har været datidens mail.
Datidens postbud. Altså både postbuder og diplomater også rigtig meget. Og det er den rolle, som cistercienserne i store dele af middelalderen, de påtager sig. Og netop fordi de kan jo også godt se, jamen det giver jo altså også nogle fordele.
Nu har vi slet ikke snakket om korstogene. Har de forskellige klostre skulle velsigne de der korstog?
Jamen, det ved vi faktisk ikke så meget om. Altså, vi ved, at Bernard Clairvaux, han bliver overtalt til at skrive sådan et kampskrift, som virkelig sådan for at få folk på det andet korstog. Men det ender ikke særlig godt, så jeg tror, at de lidt holder fingrene væk fra den del efterfølgende. Det er ikke noget, man ser sådan, i hvert fald ikke heroppe i Nordeuropa og i Danmark. Det er ikke noget, de indleder sig sådan synderligt meget på. Altså den del, tror jeg, de gerne vil sige. Det,
ja, så jesuiterne og sådan noget, bare nogle andre, lad dem være om det.
Lige præcis, og der er tempelridder nede i Jerusalem, som de har altså en tæt forbindelse til. Altså man, nogle gange siger man, at de er cistercienser med svær.
Det var Tine Klitgaard Danielsen, historiker på Esrum Kloster, der fortalte til Anne Eggen. De gregorianske tidebønner er sunget af munkene fra klosteret Stift Heiligenkreuz i Østrig. Du kan på hjemmesiden se mere information om arrangementer og begivenheder på Esrum Kloster og Møllegård.